logo de facer un percorrido polo mundo da danza e do xogo, agora, coa calma do teu novo fogar, chega o momento de reflexionar. Serías quen de identificar elementos comuns entre as danzas que experimentaches. Pensa en aspectos como a súa música ou ritmo, os tipos de instrumentos empregados, a disposición espacial das persoas, os movimentos máis frecuentes ou as emocións e valores que transmiten. E no caso dos xogos? Atopaches xogos semellantes ou iguais aos galegos na cultura na que te mercullaches? Emprega materiais comuns. Responda a estas cuestións no teu diario de aprendizaxe. Poderás atopalas no apartado da fase 3. A continuación, comparás túas respostas coas das persoas do grupo e elaborade unha listaxe de elementos comuns das danzas e outra con aspectos similares dos xogos.